Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 21. Martı, heptanın duşanbe günü. Heptanın cemi ve dünya türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. Yöne ovalı günün mühüm tedariklerini dinlen. Olurun madmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Ukrainanın Milli Xoopsuluk ve Qorunmak Kengeşi yurtta harbi yağdaylar düzgünü devam ediyarka, Rusya bilen il teşekli 11 siyasi partiyanın işini toqtotdu. Prezident Vladimir Zelenski bu kararı 20. Mart'ta den video çıkışını ıqlan etdi. Rusya bilen il teşekli en iri partiya durmuş üçün opozisiya platforması olup onun 450 ağzalı Ukrayn parlamentine 44 ornu var. Partiya Rus prezidenti Vladimir Putin bilen dostluklu atnaşığı bolan Viktor Medvedchuk yolbaşlıq edýär. Putin Medvedchuk'un gyzynyň çokundyran atasydyr. Moskwa bilen dostluklu atnaşyk saklaýan partiyalaryň sanuny Yevhen Murayev tarapyndan dolandyrylýan Bizinkiler partiýasy hem girdildi. Britan häkimetleri Rusiýanyň Murayevi Ukraina yolbaşy bilmek isleýänligini duýdurdy. Moskwa Ukraina çözüp onu basıp almak meselesine garayan mahalı Kiev'e Rusya'cı lider oturtma usayar ve Muraif'a Ahmal Dalaşer hükmünü garalyar deyip Britanya'nın daşar işler idarası yanvarda itti. 19. Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti vezipesine kasam kabul edip işe girişen Serdar Berdimuhamedov ministerler kabinetinin ağzalarının ıhtiyarlıklarının tavşırılmağı varada karar kabul etti. Bu varada tadaha haber veriyar. İşten ediyen hükümet ağzaları tazi hükümet düzülüyençe öz vezife borçlarını yerine yetirmeyi devam etmeye borçlu edildi. Giyin ayran saylı düzgün bozmaları bilen geçirilen prezident saylılarına yenici ilan edilen Serdar Berdimuhamedov şenbe günü Aşgabat'ın ruhiyet köşkünü prezident kasamını kabul etdi. Devlet televizyonuna göre täze prezident inaugurasiya davarasından sonra Aşgabatyň Oguzhan köşkleri toplumuna varıp yokuru devlet wezipesindäki borçlaryny yerine getirmäge girişdi. Türkmenistan'ın 12. Mart'ta geçilen ilk prezident saylawlaryny awraýly halkara synçylar syn etmedi. Azatlygyň habarçylary saylawlarda ýol berilen bedirginçilikler. Saylaw bileçenlerine sesleriň ýitgidilmegi, bir adamyň bir näçe ses bermegi, saylawçylardan Serdar Berdimuhamedow ses berilmegi talep edilmegi ýaly düzgün bolmalar barada habar berdiler. Merkez saýlaw topary 72.97% ötürüm ses bilen Serdar Berdimuhamedow ýeňiji ilan etdi. Koronavirus keselinin ikinci gedek yüze çıkan yurdu bolan hem de yokoncun tədidin köpölüp başlama bilen görüşen Xitay bir yıldan qovrak vaqtın devamını ilkinci gedek COVID-19 ölümleri varada xabar verdi. Xitayın Sağlık Komissiyasının web sahipası 19. Mart'ta Demirgalık günü oğur Jilin sevitinli iki adamın ölümlüğünü xabar verdi. Tutuş 2021 yılın devamını Xitay dini iki adamın COVID-19 bilen aradan çıkan onu xabar verdi. İn sonku ölüm hadisası geçen yılın 25. yanvarına xabar verildi. Köp sanı bilermen Xitayın COVID sanlarının takikliğine şüphe bildiriyerler. COVID-19 keseli ilkinci gedek 2019 yılın ahirini merkezi Wuhan şehirinden xabar verildi. Jelin Demirgazık Koreya ve Rusya bilen serhette şer, hem de yurttaki sonku yokunçluk tolkunun üçtün birini emele getiriyer. Sağlık resmileri ölen adamların birinin sancımı kabul etmenin aydarlar. Devlet medyasına göre pidaların biri 87, beylikse 65 yaşına. Tezi xasav olan ölümler Xitay'ın pandemiyanın başından veri xasav olan umumi ölüm sanlarını 4638'e çıkardı. Britaniýanyň premier ministri Boris Johnson Ukrainaga garşy esassyz çolyşdan soňra güni batyr ýurtlary Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gatnaşyklary gaýtadan kadalaşdyrmaga synaşmaly däl diýdi. Johnson 19 martda konservativ partiýanyň maslahatyny eden çykyşyny Russiýanyň öz goňşusyna garşy amala aşyrýan harby hereketini dünýä üçin öwrüm nokuda atlandyrdy. Dünyada biz qovusu zulümkeş bilen oňuşmaly diýen käbir adamlar var. Olar düýüpli ýanlyşýarlar diýip Britan lideri Demirgazyk Günewatar Blackpool şäherine den çykyşyny aýtdy.
This is a turning point for the world.
Mundan soň Putin bilen 2014-nji ýylda ýetişmi diýali gatnaşyklary gaýtadan kadalaşdyrmaga synaşmaklyk edil şol bir ýalňyşy gaýtalamak bolar. Putin şowsuzlyk uçramaly. Bu dünýä üçin öwrüm nokudy we saýlaw pursaty. Bu zulüm bilen erkinliğin arasına saýlaw diýip bolaýtdy.
Renormalize relations with Putin after this, as we did in 2014, would be to make exactly the same mistake again. And